Kulla e Rojës, janar 2018. U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer në Madagaskar. Kur dëgjoja për vojat e miqve të mi që shërbenin ku kishte shumë nevojë për pionier, më qante zemra ta provoja edhe unë atë gëzim, thot Silviana, një pionere në mes të 20-tave. Por kisha frikë se mos shërbimi atje ku ka më shumë nevojë ishte për te aftësive të mia. A ndihesh edhe ti si Silviana? A të qanë zemra edhe ty që të shërbesh në një territor ku ka më shumë nevojë për lajmëtar të mbretërisë, por dyshon nëse do të arrish ndonjëherë këtë synim? Në është kështu, merr zemër. Me ndihmën e Jehovajt, mira vëllezër e motra kanë arritur të kapërcejnë disa male që i pengonin të zgjeronin shërbimin. Për të zbuluar si u hapi rrugën Jehovajt disave prej tyre, do të shkojmë në Madagaskar, ishulli 4 më i madh në botë. Gjatë 10 viteve të kaluara, mbi 70 lajmëtarë e pionier të zellshëm nga 11 shtete kanë shkuar të shërbejnë në këtë fushë predikimi të fryçme të Afrikës, ku mjaft njerëz e respektojnë Biblën. Shënimi thotë: lajmëtarët janë transferuar ku ka më shumë nevojë, kanë ardhur nga Franca, Guadeloupe, Gjermania, Kaledonia e Re, Kanadaja, Luksemburgu, Mbretëria e Bashkuar, Republika Çeke, Suedia, Shtetet e Bashkuara dhe Zvicra. Fundi i shënimit. Po ashtu, plot lajmëtar vendës janë treguar të gatshëm të transferohen që të ndihmojnë në përhapjen e mesazhit të mbretërisë anëkënd territorit të paan të këtij ishulli. Le të njihemi me disa prej tyre. Kapërcejnë frikën dhe shkurajimin. Luisi dhe Perina, një çift në të 30-tat, u transferuan nga Franca në Madagaskar. Kishin vite që mendonin ta zgjeronin shërbimin e tyre duke u transferuar jashtë shtetit, por Perina ngurronte të transferohej. Ajo shpjegon: kisha frikë të shkoja drejt së panjohurës. Më fuste ankthin mendimi që të lija pas familjen, kongregacionin, apartamentin, gjithë vendet që njihja dhe programin ton. Po, shqetësimet e mia ishin pengesa më e madhe që mu desh të kapërceja. Më 2012, Perina mori guxim dhe bashkë me Luisin u transferuan. Si ndihet për këtë vendim? Ajo thot: kur kthej kokën pas, mund të them se ka qenë një përvojë besim forcuese të shihnim dorën e Jehovajt në jetën tonë. Luisi shton: mendo pak, në përkujtimin ton të parë në Madagaskar, morën pjesë 10 nga studentët tanë të Biblës. Çfarë i dha forcë këtij çifti për të qëndruar në caktim kur lindën probleme? Ju përgjëruan Jehovajt të jepte fuqin që u duhej për të qëndruar. Luisi tregon: e provuam vetë se Jehovaj ju përgjigj lutjeve tona dhe na dha paqen e ti. Ja dolëm të përqëndroheshim te gëzimet që na falte shërbimi. Veç kësaj, miqë tanë nga Franca na dërgonin e-maile dhe letra që të na inkurajonin të mos dorëzoheshim. Jehovaj i bekoj te i mase Luisin dhe Perinën për qëndrueshmërin që shfaqen. Luisi tregon: në tetor të 2014-s, ndoqëm shkollën biblike për çiftet e krishtere në Francë. Shënimi thot: tani është zëvendësuar nga shkolla për ungjillësuesit e mbretërisë. Ata që shërbejnë në kohë të plot jashtë shtetit dhe që plotësojnë kërkesat mund të aplikojnë për ta ndjekur këtë shkollë në vendin e tyre ose në një shtet tjetër, ku shkolla mbahet në gjuhën e tyre amtare, a në një gjuhë që e flasin rrjedhshëm. Fundi i shënimit. Kjo shkollë ishte një dhuratë paharrueshme nga Jehovaj. Pas diplomimit, ata u gëzuan pa mas kur u caktuan sërish në Madagaskar. Do të jemi krenar për ju. Kur Didieri dhe Nadina, një çift nga Franca, u transferuan në Madagaskar në vitin 2010, ishin mbi 50 vjeç. Didieri tregon: kishim shërbyer si pionier kur ishim më të rinj, por pastaj rritëm 3 fëmijë. Kur fëmijët u rritën, shqirtua mundësinë për të shërbyer jashtë shtetit. Nadina pranon. Ideja se do të isha larg fëmijëve më stepte. Por ata na thanë: nëse transferoheni jashtë shtetit për të shërbyer ku ka më tepër nevojë, do të jemi krenar për ju. Fjalët e tyre na dhan zemër që ta hidhim këtë hap. Edhe pse tani jetojmë shumë larg fëmijëve, jemi të lumtur që kemi mundësi të flasim shpesh me ta. Për Didierin dhe Nadinën ishte e vështirë të mësonin gjuhën malagase. Si jemi më 20 vjeçar, thot Nadina duke buzëqeshur. Si a dolën? Në fillim, u shoqëruan me një kongregacion të gjuhës frënge. Më vonë, kur ndiheshin gati të përvisheshin punës për të mësuar gjuhën vendëse, shkuan në një kongregacion të gjuhës malagase. Nadina thotë, Në shërbim takojmë sa e sa njerëz që kanë shumë qejf të studiojnë Biblën. Shpesh na falënderojnë që u shkojmë në shtëpi. Në fillim, më dukej vetja si në ëndër. Më pëlqen jashtëmase shërbimi si pioniere në këtë territor. Kur zgjohem në mëngjes, them me vete, sa qejf, do të dal në shërbim sot. Didieri vë buzë në gaz, teksa kujton periudhën kur nisi të mësonte gjuhën malagase. Ai tregon, po drejtoja një mbledhje kongregacioni, por s'kuptoja asnjë nga përgjigjet që jepnin vëllezrit e motrat. Vetëm faleminderit, dia të thosha. Pasi falenderova një motër për përgjigjen që dha, ata që ishin ulur prapas saj nisën të më tregoni me gjeste se përgjigja nuk ishte e saktë. Menjëherë ja dhash fjalën një vëllai që dha përgjigjen e duhur. Të paktën kështu shpresoj. Ajo e pranoi me kënaqësi ftesën. Në një kongres më 2005, Thierry dhe shoqja Nadia pan dramën ndiqni synime që nderojnë Perëndin. Ajo dramë biblike për Timoteun u preku zemrën dhe u thelloi dëshirën që të shërbenin ku kishte më tepër nevojë për lajmëtar të mbretërisë. Thierry thotë: Në mbyllje të dramës, kur po duart rokitnim, i përshpërita në vesh gruas. Ku do të shkojmë? Ajo më tha se po mendonte të njëjtën gjë. Pak pas kësaj, nisën të ndërmenin hapa për të arritur synimin. Nadia tregon: Dal nga dal pakësuam gjërat që kishim derisa gjithsa na mbetën i nxinin 4 valixhe. Ata mbërritën në Madagaskar në 2006 dhe e shijuan shërbimin që në fillim. Nadia thot, njerëzit që takojmë na falin shumë gëzim. Mirë po, 6 vjet më vonë, çifti hasi një problem. Mamaja e Nadias, Marie Madalena, e cila jetonte në Francë, u rëzua dhe theu krahun e dëmtoi kokën. Pasi u konsultuan me mjekun e Mari Madalenës, çifti i kërkoi asaj të shkonte të jetonte me ta në Madagaskar. Ndonse 80 vjeçë në atë kohë, ajo e pranoi me kënaqësi ftesën. Si ndihet tani që jeton jashtë shtetit? Mari Madalena thotë: Ndonjëherë kam të vështirë të përshtatem, por pavarësisht nga kufizimet e mia, ndihem shumë e dobishme në kongregacion. Dhe ajo që më kënaq vërtet është se kjo zgjidhje u jep mundësi fëmijëve të mi të vazhdojnë shërbimin e tyre të frytshëm këtu. Ndjeva dorën e Jehovajt. Rini është një vëlla në fillim të 20-tave. U rrit në Alçë Manguru, një rajon pjellor në lindje të Madagaskarit. Ishte nxënës i mirë dhe donte të ndiqte shkollën e lartë. Mirpo, pasi studioi Biblën, ndryshoi mendje. Ai tregon: U përpoqa fort që ta mbaroja shkollën e mesme më shpejt dhe i premtova Jehovajt. Nëse e marr provimin e fundit, do të filloj shërbimin si pionier. Pasi mbaroi gjimnazin, Irini e mbajti fjalën. Shkoi të jetonte me një pionier, gjeti punë me orar të shkurtuar dhe filloi shërbimin e pionierit. Ai thotë: Ishte vendimi më i mirë që kam marrë në jetën time. Megjithatë, të afërmit e Irinit nuk e kuptuan pse nuk ndoqi një karrierë në botë. A i tregon, babai, gjagjaj dhe tezja e babait më nxitën të vazhdoja arsimimin e lartë. Por nuk doja të ndërprisja shërbimin si pionier për asnjë arsye në botë. Pa kaluar shumë, Rini donte të shërbente atje ku kishte më shumë nevoj. Çfarë ja shtiu në zemër këtë dëshirë? A i shpjegon, në banesën ton, hynaj dutët dhe vodhen shumë nga gjërat e mia. Ajo vjedhje më bëri të reflektoja për fjalët e Jezuit që të grumbullojmë thesare në qiell. Vendosa të punoja edhe më fort që të fitoja pasurinë në qiell. Rini u transferua në pjesën më jugore të shtetit, një rajon që vuan nga thatësira, 1300 kilometra larg vendit ku jetonte. Në atë rajon banon popullsia Antandroi. Pse shkoi atje? Një muaj para vjedhjes, Rini kishte filluar të studionte Biblën me dy burra Antandroi. Mësoi disa fjalë në gjuhën e tyre dhe i shkoi mendja të gjithë njerëzit e asaj popullsie që se kishin dëgjuar ende mesazhin e mbretërisë. Ai thotë: "Ju luta Jehovajt të më ndihmonte të transferohesha në rajonin ku flitet gjuha Tandroi." Rini u transferua dhe me njëherë u përball me një penges. S'gjente dot punë. Një buri tha, "Ç'ne që ke ardhur këtu? Njerëzit ikin nga ky vend e shkojnë atje nga ke ardhur ti për të gjetur punë." Pas dy javësh rini, pothuajse trok, u largua nga event që të ndiqte një kongres rajonal, ndërkohë që viste mendjen si t'ia bënte. Ditën e fundit të kongresit, para në sy, një vëllai futi diçka te xhepi i xhaketës. Ishte një shumë parash e mjaftueshme që të kthej në rajonin ku banon popullsia Antandroi dhe që të niste një biznes të vogël për të shitur kosë. Rini thot, e ndjeva dorën e Jehovajt tamam në momentin e duhur. Tani mund të vazhdoja t'i ndihmoja ata që s'kishin pasur mundësi të mësonin për Jehovajin. Gjithashtu, kishte shumë për të bërë edhe në kongregacion. Rini shton, më caktuan të mbaja një fjalim publik çdo dy javë. Jehovaj po më stërviste me anë të organizatës së tij. Sot, Rini ende u predikon mesazhin e mbretërisë shumë njerëzve që flasin gjuhën Tandroi e që duan të mësojnë për Jehovajin. Të bekuar nga Jehovaj. Jehovaj premton se do të bekoj çdo që kërkon mundësi për t'i shërbyer. Kur punojmë me të gjitha forcat për të kapërcyer pengesat që të zgjerojmë shërbimin, provojmë bekimin e Jehovajt. Të marrim rastin e Silvianës nga Madagaskari, që u përmend në hyrje të artikullit. Ndoshta të kujtohet që ajo kishte frikë se mos shërbimi ku ka më tepër nevojë ishte për te aftësive të saj. Pse mendonte kështu? Silviana shpjegon. Këmba ime e majt është gati 9 cm më shkurtër se e djatha. Prandaj çaloj kureci dhe lodhem shpejt. Prapse prap, në 2014-ën Silviana u bashkua me Silvianën, një pioniere në moshë të re në kongregacion, dhe të dyja u transferuan në një fshat të vogël, 85 km larg qytetit të tyre. Pavarësisht nga pengesat, ëndra e Silvianës u bë realitet, dhe çfarë bekimi fantastik që mori. Pasi kisha kaluar vetëm një vit në caktimin tim të ri, tregon ajo, Doratina, një nën e re me të cilën studiova Biblën, u pagëzua në asamblen qarkore. Do të të ndihmoj. Si që tregojnë shprehjet e besimit të këtyre vëllezërve e motrave që shërben atje ku ka më shumë nevoj, kur bëjmë çmos të kapërcejmë një penges që të zgjerojmë shërbimin, përjetojmë në jetën tonë sa i vërtet është ky premtim që u bën Jehovaj shërbëtorve të ti. Unë do të të japë forcë e do të të ndihmoj. Isaia 41, vargu 10. Si rjedhoj, marrëdhënia jonë me Jehovajin thellohet. Veç kësaj, kur paraqitemi për të shërbyer vullnetarisht në zonën ku jetojmë a në një shtet tjetër, kjo na përgatit për aktivitetet teokratike që na presin në botën e re. Është tamam si shpreh Didieri, i përmendur më parë. Shërbimi ku ka më tepër nevojë është një stërvitje mirë për të ardhmen. Urojmë që edhe shumë të tjerë që kanë frymë vullnetare ta nisin sa më shpejt këtë stërvitje. Materiali vijues është informacion shtes. Si tu japësh zemër atyre që shërbejnë ku ka më shumë nevojë? Ruaj lidhjet me ata që largohen nga kongregacioni yt për të shërbyer ku ka më shumë nevojë. Interesohu si po shkojnë me shërbimin dhe si janë me shëndet. A mund t'i ndihmosh të gjejnë një punë që mund ta bëjnë nga shtëpia, që të qëndrojnë në caktimin e tyre? Ose a mund t'u ofrosh punë kur kthehen përkohësisht në vendin e tyre? A mund t'u sigurosh strehim kur kthehen në vendin e tyre për të punuar a thjesht për vizit? Nëse në kongregacionin tënd shërbejnë lajmëtar që janë transferuar atje ku ka më tepër nevojë, shprehua sa shumë i vlerëson. Lavdëroi për përpjekjet që bëjnë për të mësuar gjuhën tënde. Interesohu për familjen e tyre. Përfshij në aktivitete shoqërore. Ndihmoi që të ndihen si në shtëpi. Fundi i artikullit.